Hurmatli radio tinglovchilar, Xudovand bizga ma'lum bo'lgan barcha mavjudotlarni va biz ko'rib turgan hamma narsalarni yaratgandir. U har qanday boshqa ruhdan farq qiladi, chunki u cheksizdir. Boshqa har qanday ruhlarni u yaratgan va ular chegaralangan. Xudo esa hech narsa bilan va hech narsada chegaralanmagan. Bu haqida bizlarga Doniyor payg'ambar kitobining 6-bob, 26-oyati gapiradi. Abadi degan so'zning ma'nosi cheksiz so'zidan ko'ra ulug'roq bir narsani anglatadi. Ba'zi hodisalar vaqt bilan cheklangan bo'lsa-da, fazoda cheksiz bo'lishi mumkin. Xudoning boshlanishi yo'q va oxiri ham bo'lmaydi. Faraz qilaylik, kelin-kuyov to'yda bir-birining sevgisi abadiyligi timsolida ular bir-birining qo'llariga uzuk taqadilar. Ana shu uzukka yaxshilab e'tibor bersak, uning boshi va oxiri, ya'ni ulangan joyi yo'qdir. Xuddi shu singari Xudo abadiydir. Azaldan va illalabad sen Tangrisan deydi Zabur kuylovchisi Zabur kitobining 89-bob 3-oyatida. Biz bilgan va bilmagan har qanday boshqa ruhning boshlanishi bo'lgan, chunki uni Xudo yaratgan. Biroq Xudoning o'zini hech kim va hech narsa yaratmagan va dunyoga keltirmagan. U azaldan bor edi va bundan keyin ham bo'ladi. U o'zini dunyoga keltiruvchi ichki abadiy mohiyatga va siz bilan bizga tushunarsiz bo'lgan bir kuchga egadir. Men ibtido va intihodirman deydi Xudoi Taolo. Hozir bor, azaldan bor bo'lgan, kelajakda bor bo'lg'usi Sarvar koinot. Ushbu oyat Vahiy kitobining 1-bob, 8-oyatida yozilgandir. Xudo komil va shu sababli u o'zgarishi mumkin emas. U hech qachon o'zgarmaydi. Har birimiz bilgan dunyodagi eng yaxshi inson ham xohlagan paytda yaxshi yoki yomon tarafga o'zgarishi mumkin. U azaldan qanday bo'lsa, hozir ham shundayligicha qolgan va har doim shunday bo'ladi. O'zgaruvchanlik cheklangan mavjudotlarga va narsalarga, shuningdek, insonlarga xosdir. Cheksiz, abadiy Xudo o'zining mutlaq komilligida qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. U shunday deydi: Men Xudovandman, men o'zgarmayman. O'qib chiqishingiz uchun siz aziz tinglovchilarga muqaddas kitobdan ba'zi oyatlarni taklif qilmoqchi edik. Malakiya kitobining 3-bob 6-oyati. Shuningdek, Ibroniylarga 13-bob 8 va Yoqub kitobining 1-bob 17-oyatlari. Xudoning xususiyati uning faoliyatini, unga xos bo'lgan hamma narsani aniqlovchi uning mohiyatidir. Ba'zi kishilar va ilohiyotchilar bu xususiyatlarni tabiiy va ma'naviy guruhlarga ajratsalar-da, ularni tushuntirib berish oson emas. Tabiiy xususiyatlar faqat Xudoga xos xususiyatlar bo'lib, boshqa hech qanday mavjudotga o'ta olmaydi. Ma'naviy xususiyatlar Xudo o'zining mutlaq barkamolligida ega bo'lgan xususiyatlaridir. Biroq Xudo ularni qandaydir darajada o'zining ijodi mahsullari bo'lmish insonlarga va farishtalarga berishi mumkin. Xudo o'tmishda va kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan hamda o'tmishda bo'lib o'tgan va kelajakda bo'lib o'tadigan barcha hodisalarni qamrab olgan, hamma narsa haqida to'la va mukammal bilimdan o'zining shuhrati va o'z ijodi mahsulining foydasi uchun mukammal ravishda foydalanadi. Bu esa albatta cheksiz donolikdir. Oh, Xudoning saxovati, hikmati hamda bilimining chuqurligini qarang. Uning hukmlariga kimning aqli yetar? Yo'llarini kim tekshirib chiqar ekan? Deb aytadi Rimliklarga maktubining 11-bob 33-oyati.